Читальная заля. Зимовые вечеры с воспоминаниями Юлианы Витан-Дубейковской. Мы перегорнем сторонки книги, до якой авторку натхнили Наталья Арсеньева и Янина Кахановская. Это мемуары, якія писаліся больш як 40 гадоў таму у Нюрнбергу. Ахопліваюць яны падзеі 80-гадовай даўнасці, а выдадзеныя толькі 3 гады таму. Урэшце, на фоне не такой і багатай жаночай беларускай мемуарыстыкі, гэты твор унікальны, бо належыць пяру этнічнай немкі, якая між тым нарадзілася і вырасла ў Вільні. У колішняй Вільні і сышліся жыццёвыя дарогі Юліяны Менке і Івана Луцкевіча. Перадачу вядзе Алена Ціхановіч.
Пра тое, як нямецкая сям'я Менке апынулася ў Вільні, адкрыла тут сваю каўбасную справу, пра тое, як у тутэйшым духу выхоўваліся 10 дзяцей у доме на Бакшце 19, мы гаварылі ў ранейшай перадачы. Для тагачаснага віленскага сяродку гэта не было дзівам. Больш таго, неўзабаве маладзейшае пакаленне гэтага нямецкага роду цалкам асвоілася і прыжылося на мясцовым культурным грунце. Так, одна з сестёр Менкі, Ляля, навучылася ткаць беларускія паясы і грала ў беларускай тэатральнай трупе. Юліяну Менкі, нашу гераіню і аўтарку ўспамінаў, лёс неўзабаве звядзе з Іванам Луцкевічам. Але да гэтага, што і ёсць асноўным зместам кнігі, мы звернемся крыху пазней. Цяпер жа яшчэ адзін сюжэт дастаткова для нас цікавы. Успаміны пра сустрэчы з тёткай.
Можна тут заўважыць, што хрэстаматыйнасць цёткі ў многім зацяняе яе рэальнае жыццёвае аблічча. Хаця яе асобе прысвечаныя дастаткова грунтоўныя нарысы, біяграфічныя аповесці Лідзіі Арабей ды раман Валянціны Коўтун, некалькі сціплых старонак, напісаных Юліянай Вітан-Дубейкаўскай, каштоўныя ўжо тым, што аўтарка сама ведала цётку. Нягледзячы на дастатковую розніцу ва ўзросце, яны ў адзін час вучыліся ў віленскай прыватнай гімназіі Веры Міхайлаўны Прозаравай. І, як высвятляецца, быў у іх стасунках адзін кранальны момант. Алюіза Пашкевічанка. Так названы асобны раздзел успамінаў Юліяны Вітан-Дубейкаўскай. Чытае Алена Ціхановіч.
Раз у гімназіі паўстаў вялікі перапалох. Алоізія Пашкевіч, вучаніца 7 класы, абамлела ў часе лекцыі, і школьная лекарка прызнала, што яна гэтак аслабела ад недаядання. Памятаю, мая сястра са слязьмі апавядала ў хаце, што Алоізія Пашкевіч гэтак бедная, што на яду не хапае. Але яна вельмі амбітная і не хоча прыймаць помачы. Мая маці сказала тады: «Я буду даваць табе булкі на дваіх, а ты кладзі ў яе столік, калі яе няма ў класе». Мне гэта рабіла асаблівую прыемнасць прыходзіць у клясу сястры і класці непрыкметна булкі ў пюпітр Алоізіі Пашкевіч. Яна спачатку пыталася ў клясе, хто гэта палажыў свае булкі ў ейны пюпітр. Аднак віноўніца не адклікалася, і клясовая дама супакоіла яе, што гэта мусіць падарак. Гэтак мы рабілі да сканчэння гімназіі. Алоізія Пашкевіча і сваімі гадамі яна позна папала ў школу і з вялікімі патугамі і працай на вёсцы падрыхтавалася да экзамена ў гімназію і сваёй павагай выдзялялася сярод вясёлых, бестурботных дзяўчат. Помню, яна кідалася ў вочы сваім бледным, паважным тварам, які не блістаў свежасцю і красой маладосці, але які сваімі сур'ёзнымі вачыма, трохі выступаючымі скуламі, тонкімі і зжатымі губамі, казаў аб сіле і цвёрдасці характару. Да мяне яна мела асаблівую сімпатыю, бо калі выпуск сястры падгатаўляўся да апошніх экзаменаў, я прыходзіла пасля лекцыі ў 8 класу і памагала ўсім паўтараць арытметыку, якая ўваходзіла ў экзамен агульнай матэматыкі. У нас у хаце Алойзія Пашкевіч была рэдкі госць, хоць мая маці ветліва яе прыймала і запрашала. Усё яна тлумачыла, што не мае часу, бо мусіць не толькі вучыцца, але яшчэ даваць лекцыі, каб зарабляць на сваё ўтрыманне. Мы яе лічылі за польку, бо яна была каталічка і ніколі ні слова не казала аб сваёй беларускасці і палітычных ідэалах. У 905 годзе пасля прайгранай японскай вайны, калі першая рэвалюцыя вылілася ў генеральную забастоўку і ўвесь рух на чыгунках спыніўся, у гарадах кіпела і на шматлікіх мітынгах выносіліся розныя жаданні і рэзалюцыі. У гэтым часе я ўжо скончыла гімназію, збіралася на курсы і вучыла латынь. З вялікім інтарэсам пачала я цікавіцца модным тады сацыялістычным рухам і ведама хадзіла на мітынгі і сабранні. І вось на адным мітынгу ў прамоўцы я пазнала Алойзію Пашкевіч, якую я ўжо некалькі гадоў не спатыкала. Як яна змянілася? Я ж яе знала як маламоўную, спакойную, а тут ака перад намі была аратарша, якая з вялікай сілай і перакананнем усім сваім сэрцам будзіла слухачоў запал і любоў да прыгнечанага рабочага люду і беларускага сялянства, за вызваленне і лепшую долю якога – трэба ахвяраваць усе свае сілы і жыццё. Слухаючы Алойзію Пашкевіч, я разумела, што яна сапраўды тое адчувае, да чаго ўсіх заклікае. І таму, што гэта было ў яе ад душы, яна мела вялікі ўплыў на ўсю аўдыторыю. Пагутарыць мне з ёю тады не прыйшлося. За натоўпам нельга было прабрацца да прамоўцы. Але хутка ўздым першага рэвалюцыйнага руху быў падаўлены, і ўсе дзеячы і правадыры гэтага руху апынуліся ці ў астрозе, ці на эміграцыі. У лік апошніх папала і Алойзія Пашкевіч. Яна выехала ў Кракаў, каб там закончыць свае навукі. Аб яе жыцці ў Кракаве мне апавядала пані Алёна Бірыч, якая была аднакласніца маёй сястры і Алойзіі Пашкевіч у гімназіі. Спаткаліся яны ў Кракаве як эмігранткі. Там абедзве і выйшлі замуж за эмігрантаў-землякоў. Муж пані Алёны, прафесар Л, быў родам з Падзвінска, а муж Алойзіі Пашкевіч быў вядомы літовіскі сацыяліст і патрыёт. Хоць пані Алёна Л была полькай і не цікавілася беларускім рухам, яна з вялікай любоўю і пашанай успамінала Алойзію Пашкевіч і ейную ахвярную працу.
Дарогі Юліяны Вітан-Дубейкаўскай і Аляізы Пашкевіч сыходзіліся і разыходзіліся некалькі разоў. Так, пра кракаўскі перыяд жыцця цёткі аўтарка піша ўжо са словаў сваёй польскай знаёмай. Алена Бірыч, з якой Вітан-Дубейкаўская сустрэлася ў Вільні ў 26-м годзе, між тым не ведала канца гэтай жыццёвай гісторыі. Пра апошнія месяцы цёткі і ёй і сваім чытачам зноў апавядае Юліяна Вітан-Дубейкаўская. З цёткай яны спаткаліся праз 10 гадоў пасля гімназіі. Гэта быў ужо 1915 год, час нямецкай акупацыі Вільні і час працы беларускага камітэту.
Яе здароўе было кволае. У дрэнную пагоду яна вельмі кашляла, і яе падточывалі сухоты, і не магла выходзіць з хаты. І вось у пэўны дзень, калі неба за туманом не было відаць, я прынесла ў камітэт пераклад мемарыялу, які і цётка мусіла падпісаць. Пан Іван папрасіў мяне занесці гэты пераклад, як і яшчэ другія паперы на перагляд і подпіс да цёткі, бо яна мае гарачку і не выходзіць з хаты. Пасля подпісу папераў і заканчэння дзелавой часткі нашай гутаркі цётка перайшла на тэму агульнай палітыкі. І яна была глыбока перакананая, што пасля вайны Беларусь будзе паміж вольнымі народамі самастойнай. Трэба напрагчы ўсе сілы, каб падрыхтавацца да гэтага вялікага моменту, калі беларускі народ будзе кіраваць сваім лёсам. Затым яна перайшла на Івана Луцкевіча і казала, што на ягоны палітычны розум і ахвярную працу яна пакладае вялікія надзеі, але трэба, каб добрая душа рупілася аб ім і ягоным здароўі. І што яна вельмі рада, што я гэтак дзельна яму дапамагаю, і што я яму добры друг. Мне гэтак здаецца, што ты ды Іван два сапагі пара. І маё сардэчнае пажаданне, каб вы злучыліся на ўсё жыццё, бо лепшай пары я для яго не ведаю. Я адказала жартам, што пан Іван сваё сэрца аддаў беларускай справе і палітыцы. «Ну, – сказала цётка, – я бачу больш, чым ты. Ён для цябе мае заправды шмат сэрца інтарэсу. Сам мне казаў, што ты не толькі прыгожая, але і разумная і мілая. Я спадзяюся, што яшчэ пагуляю на вашым вяселлі». Але чалавек прадпалагае, а Бог распалагае. Я вярнулася да хаты ў добрым настроі. Мусі, ён мяне кахае, калі і цётка гэта заўважыла. За тыдзень я пачула, што цётка выехала ў Наваградчыну, у сваю родную вёску дзеля барацьбы з эпідэміяй тыфусу, якая пачала шырыцца па ўсяму краю. У камітэце мы яе больш не пабачылі. Яна сама там захварэла на тыфус, і яе слабы арганізм не мог перамагчы гэтак цяжкой хваробы. І яна згасла, як ахвярная свяча на алтары сваёй бацькаўшчыны.